Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի ապրիլի 17-ն է, վարչապետը մեկնել է Տավուշ։ Կրեմլը հաստատում է, սկսվել է ռուս խաղաղապահների դուրսբերումը Ղարաբաղից։ Ինչ կտա Եվրամիության խաղաղության մեխանիզմը Հայաստանին, Ֆրանսիա-Ադրբեջան դիվանագիտական ճգնաժամի կիզակետ։ Երեկվա տրանսպորտային միջադեպը Վրաստան, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Մեկնարկել է ռուսաստանցի խաղապահների դուրսբերումը Լեռնային Ղարաբաղից, այս մասին այսօր հայտարարել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը։ Ֆրանսիան հետ է կանչել Բաքվում իր դեսպանին խորհրդակցությունների նպատակով Ֆրանսիայի արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն որոշման պատճառը մեջբերում Ադրբեջանի միակողմանի գործողություններն են, որոնք վնասեն հասցրել երկու երկրների միջև հարաբերություններին։ Պաշտոնական Փարիզի այս որոշումը մեկնաբանելով Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակայի Հան Հաջիզադեն այսօր հայտարարել է, որ Ֆրանսիան 2020 թվականից հետո հակա-ադրբեջանական դիրքորոշում է որդեգրել և լրջորեն խաթարել է Բաքվի և Երևանի միջև հարաբերությունների կարգավորման ուղված ջանքերը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, թե Տավուշի մարզի և Թովուզի շրջանի սահմանագծին կվադրոկոպտեր և նասազերծել գերատեսչությունը դրոնի հայկական լինելու մասին չի հաղորդում, փոխարենը պետական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ կվադրոկոպտերը պատկանել է Հայաստանին և հետախուզական թռիչք է իրականացրել այդ շրջանում։ Այսօր առավոտյան Ռուսաստանի զինված ուժերը հրթիռակոծել են Ուկրաինայի հյուսիսում գտնվող Չերնիգով քաղաքի կենտրոնական թաղամասերը, ուկրաինական աղբյուրների փոխանցմամբ քաղաքի ուղությամբ Իսկանդեր տիպի 3 հրթիռ է արձակվել։ Այս պայդրությամբ հայտնի է 11 զոհի և 50 վիրավորի մասին։ Հստակ է, որ Իսրայելը Իրանին հարվածելու որոշում է կայացրել, այսօր հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Դեյվիդ Քեմերոնը լրագրողների հետ զրույցում։ Բրիտանական դիվանագիտության ղեկավարը հույս է հայտնել, որ Իսրայելի գործողությունն այնպիսի սահմանափակ բնույթ կկրի, որպեսզի իրադրությունը էլ ավելի չսրվի։ Վրաստանի խորհրդարանը քիչ առաջ առաջին ընթերցմամբ ընդունել է օտարերկրագործակալների մասին օրենքը, վիճահարույց օրինագծի օգտին քվեարկել է 150 հոգանոց խորհրդարանի անդամներից 83-ը, ընդդիմությունը քվեարկությանը չի մասնակցել։ Կրեմլն այսօր կրկին հերքել է Վրաստանում ընդունված օրենքի ռուսական ծագման մասին պնդումները, կարիք չկա այդ օրինագիծը ռուսական անվանել, քանի որ առաջինն իր ներքաղաքական հիգիենային սկսել է հետևել Միացյալ Նահանգները, որտեղ էլ և հորինել են այս պրակտիկան, նշել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայ-ադրբեջանական հակամարտության թեժ կետ է դառնում Հյուսիսը, որտեղ խորհրդային անցյալում երկու հարևանները կիսել են ճանապարհներ, արոտավայրեր, պայքարը ամեն հեկտարի համար այն ժամանակ էլ կար, բայց գերտերության Միացյալ տարածքում այն հնարավորինս զսպվել է։ Հիմա հարևանն ասում է՝ տվեք սովետական կադաստրով այդ 4 գյուղերը իմն են, այն որ նույն սովետական կադաստրով Հայաստանին պատկանող մոտ 3 տասնյակ հատվածներ նրա ասքերների հսկողության տակ են, հարևանը գոնե հիմա գերադասում է չնշել։ Մինչդեռ Տավուշցիները անհանգիստ են, նրանց ժամանակ առ ժամանակ այցելում են քաղաքական լիդերներ, ընդդիմությունը ապոկալիպտիկ գնահատականներ է տալիս, թե 4 գյուղերի վերադարձը նշանակում է երկրի կործանում։ Կառավարությունը հավատացնում է, որ դրանք պետք է վերադարձնել հանուն խաղաղության։ Մարզից հեռախոսով հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Քիչ առաջ Կիրանցի դպրոցում ավարտվեց հանդիպումը տեղացիների հետ, սա ոսկեպայից հետո երկրորդ հանդիպումն էր բնակչության հետ, ինչպես նախկինում էր խոստացել, Նիկոլ Փաշինյանն ասել, որ դեռ էլի կգա հանդիպման, արդյոք նոր բան ասել էր սահմանի բնակիչներին, դեռևս հայտնի չէ, պաշտոնական հաղորդագրություններ շատ սուղ են, նշում են, որ ընդամենը հանդիպում է տեղի ունենում, բայց Նիկոլ Փաշինյանը Կիրանցում հրաժարվեց պատասխանել ազատության հարցերին, թե ինչպես է անցել և ինչ պատասխաններով, ինչ ասելիքով էր եկել այստեղ։ Նախկին հանդիպման ժամանակ ասել էր, որ կգա սահմանի բնակիչների հետ նոր հանդիպման, երբ որ ունենա իրենց բոլոր հարցերի պատասխանները։ Հանդիպումից հետո բնակիչները շատ զակավախոս էին, գրեթե չէին պատասխանում մեր հարցերին։ Մեր երկու դեպքում ընդհանրապես շատ կարճ ասացին, որ Նիկոլ Փաշինյանը պնդել է ևս մեկ անգամ, որ սահմանազատում հենց Տավուշի մարզից այն ամենայնիվ տեղի ունենալու, արդյոք այն 4 նախկին ադրբեջանական գյուղերը, որոնց մասին խոսվում էր, պայմանավորվածություն կա թե ոչ, եւ արդյոք վերջնական որոշում է արված, որ այդ բոլոր 4 գյուղերն էլ պետք է սահմանազատման արդյունքում անցնեն Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, անհայտ է։ Նույնիսկ այդպես մտահոգություն էին հայտնում բնակիչները, որ տներ կան, որոնք կանցնեն այդ սահմանազատման արդյունքում Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, եւ իրանց մտնող կամուրջը անգամ նախկին ադրբեջանական տարածք է համարվում։ Դեռևս հայտնի չէ, արդյոք փոփոխություններ կան նախկինում արված հայտարարությունների համեմատ, թե ոչ։ Այժմ ես շարժում եմ Ոսկե պարտ, այնտեղից ահազանգեր կային, որ հասարակական գործիչներ, քաղաքական գործիչներ, որոնք ցանկացել են մուտք գործել Դալիճ, հնարավորություն չեն ունեցել։ Այստեղ են հանդիպումը փակ էր տեղի ունենում, մուտքը նաև ազատության համար սահմանափակվեց, եւ հեռախոսները նաև բնակիչներից նախապես հավաքել են։
Կա պատմական քաղաքական իրողություն, երբ զինված ռուսները միտեղ են գնում, մեծ դժվարությամբ են հեռանում։ Երևի բոլոր գերտերություններն են այդպիսին, բայց մի օր գալիս է հեռանալու պահը, մանավանդ այն ժամանակ, երբ կոնկրետ տարածքում տեղակայված զորամիավորումը այլևս անելիք չունի։ Ռուսների հեռացման մասին առաջին կադրերը դադիվանքից էին, լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Կրեմլը հաստատում է Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված խաղաղապահների դուրսբերման մասին տեղեկությունները։ Լրագրողների հետ զրույցում այսօր այդ լուրը հաստատել է Վլադիմիր Պուտինի խոսնակը։ Ռուս խաղաղապահների ժամկետը ըստ Երակոմ հայտարարության պետք է ավարտվեր 2025-ին, թե ինչու են ժամկետից շուտ սկսել դուրս գալ Լեռնային Ղարաբաղից Դմիտրի Պեսկովը չի բացատրել։ Բաքուն 2020 թվականի պատերազմից հետո մշտապես շեշտում էր, որ զորակազմը ժամանակավոր է տեղակայված։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն էլ անցած տարի ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի ավարտից հետո տեղի ունեցած ասուլիսում հայտարարել էր, թե 2025 թվականին ռուս խաղապահները պետք է հեռանան Ղարաբաղից։ Փաստացի ռուս խաղապահների դուրսբերումը Լեռնային Ղարաբաղից տեղի է ունենում նշված ժամկետից էլ շուտ։ Երեք ադրբեջանական լրատվամիջոցները սկսեցին գրել, որ խաղապահները հեռացել են Դադիվանքից, եւ որ այն այժմ հսկում են ադրբեջանցի ոստիկանները։ Մասնավորապես նշվում էր, որ խաղապահները փակել են իրենց դիրքը Քելբաջարի շրջանի Խուդավենք Շահումյան Դադիվանք վանքում, իսկ ապրիլի 15-ից վանքը գտնվում է ադրբեջանի ոստիկանության պաշտպանության ներքո։
Այդ ամենը կարծես թե մենք ներքուստ զգում էինք, բայց չէինք կարողանում ոչ միայն արտահայտվել, այլ չէինք ուզում համակերպել մեր ներքին ձայնին։
Արցախի թեմի առաջնորդ Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանը ասում է, թե եւ հայ հոգեվորականները մինչև վերջ Դադիվանքում աղոթում էին, այդուհանդերձ կորցնելու վախը միշտ կար։ Դադիվանքի վերջին վանահայրը Դերենիկ Աբեղա Սահակյանն էր, երկու սարկավակների հետ։ Ռուս խաղապահները 3 հայ հոգեվորականներին անցած հոկտեմբերին դուրս բերեցին Դադիվանքից, երբ Արցախն արդեն հայաթափվել էր։
Եվ սա վերջիվերջո մարմնացում ստացավ այն գործընթացների զուգահեռ, որը տեղի ունեցավ Արցախահայության հետ, եւ անշուշտ մեր հոգեվորականները Արցախահայության հետ տեղահանվեցին, բայց մենք մտածում էինք նաեւ հալահույս ունենք, որ դեռ ռուսական խաղապահները իրենց առաքելությունը կիրականացնեն։ Այդուհանդերձ մենք ցավում ենք անշուշտ մեր պատմական համաքրիստոնյական նշանակություն ունեցող այդ վանքը պիտի վտանգված լինի, ինչպես մեր մյուս բոլոր կոթողներն ու մշակութային արժեք ունեցող եկեղեցիներն ու վանքերը, ցավ ապրելով պիտի արտահայտվենք այսպես։
Ակնհայտ է, որ 44-օրյա պատերազմից հետո երկու բանակների ուժերի հարաբերակցությունը հայերի օգտին չէ, դրան գումարած դաշնակիցների գործոնը։ Ադրբեջանն ունի հզոր, հուսալի պաշտպան, Հայաստանի պարագայով մեղմ ասած այդպես չէ։ Մինչդեռ Հայաստանը երաշխիքներ է որոնում 3 տարի առաջ Եվրամիությունը ներկայացրել խաղաղության մեխանիզմ նախաձեռնությունը, ինչ այն կտա երկրին, լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Բրյուսելում նախնական համաձայնություն է ձեռք բերվել Եվրամիության խաղաղության հիմնադրամից Հայաստանին օգնություն տրամադրելու շուրջ։ Ազատության տրամադրության տակ են դիվանագիտական փաստաթղթեր, որոնք վկայում են, Եվրամիությունը նախատեսում է Երևանին 10 միլիոն եվրո հատկացնել, որը պետք է ծախսվի 30 ամսվա ընթացքում։ Գումարը ըստ փաստաթղթի պետք է տրամադրվի մեկ գումարտակի համար նախատեսված դաշտային մոդուլային ճամբար ստեղծելու համար, որը կներառի նաև մեկ բժշկական օգնության ամբուլատորիա, ինչպես նաև համապատասխան ծառայություններ և կարողություններ։ Այս աջակցության նպատակն է նպաստել, որ Հայաստանի զինված ուժերը բարձրացնեն դիմադրողականությունն ու արդյունավետությունը և դրանով իսկ առավել լավ պաշտպանեն խաղաղ բնակցությանը ճգնաժամերի և արտակարգ պատահարների ժամանակ, ասված է փաստաթղթում։ Եվրամիության այս հիմնադրամը ստեղծվել է 2021-ին, նպատակն է միջոցներ տրամադրել, որոնցով կգնվեն ոչ մահաբեր զինատեսակներ կամ կարողություններ աշխարհի տարբեր ծայրերում խաղաղությանը նպաստելու, հակամարտությունները կանխելու և միջազգային անվտանգությունն ամրապնդելու համար։ Անցած տարիներին այս հիմնադրամից օգնություն են ստացել օրինակ Վրաստանը, Ուկրաինան և Մոլդովան, որոնք միությանն անդամակցելու հայտ են ներկայացրել։ Սա, սակայն, պարտադիր պայման չէ, ետ խորհրդային երեք երկրներից բացի խաղաղության եվրոպական գործիքակազմից օգտվել են նաև աֆրիկյան մի շարք պետություններ, այդ թվում Կոնգոն, Բենինը, Գանան։ Վերջին հատկացում նարվել է անցած տարվա նոյեմբերին, երբ միությունը Գվինեային 21 միլիոն եվրո է հատկացրել, Սոմալիին 1 միլիոն։ Հայաստանն այս հիմնադրամից օգտվելու հայտ էր ներկայացրել անցած տարվանից։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարն իր հերթին անցած հոկտեմբերին ժամանելով Երևան հայտարարել էր, թե անձամբ է այս հարցով դիմել Եվրամիության արտգործնախարարին։
Ես նաև պաշտոնապես գրավոր դիմել եմ Եվրամիության ներկայացուցիչին Ժոզեփ Բորելին, առաջարկելով ներառել Հայաստանը խաղաղության եվրոպական մեխանիզմի մեջ, ինչպես օրինակ իրագործում եմ Մոլդովայի համար, ծրագիր, որ իրականացվում է Մոլդովայի համար։
Եվրամիության արտգործնախարարի խոսնակն իր հերթին ավելի վաղ ազատությանը տված հարցազրույցում նշել էր, որ հարցի շուրջ քննարկումները շարունակվում են և որ դրա համար անհրաժեշտ է անդամ բոլոր երկրների համաձայնությունը։ Այս պահին ազատության տեղեկություններով այն կա և առաջիկա շաբաթներին արդեն նախագիծը վերջնական հաստատման կդրվի։ Զուգահեռ նախնական համաձայնություն կա նաև Վրաստանին օգնության երկրորդ փաթեթը տրամադրելու շուրջ։ Այս անգամ նախատեսվում է Թբիլիսիին Հայաստանից երակի ավելի մեծ աջակցություն ցուցաբերել՝ 30 միլիոն եվրո։
Որքան ամրապնդվում է Հայաստանի քաղաքական ռազմական տնտեսական համագործակցությունը արևմուտքի հետ, այնքան ավելի են զայրանում Ադրբեջանում։ Թիրախները եվրոպական կառույցներն են, առանձին երկրները ու դրանց թվում նախև առաջ Ֆրանսիան։ Բաքվի և Փարիզի միջև դիվանագիտական լարվածությունը հասել է գագաթնակետին, լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Ֆրանսիան խորհրդակցությունների նպատակով հետ է կանչել Ադրբեջանում իր դեսպանին, Բաքվին մեղադրելով միակողմանի գործողությունների մեջ։ Ի պատասխան Ալիևի վարչակազմը պահանջում է իր հետ սպառնալիքների լեզվով չխոսել։ Ֆրանս-ադրբեջանական հարաբերություններում տևական լարվածության ֆոնին երեք պաշտոնական Փարիզը հայտարարեց, որ հետ է կանչել Ադրբեջանում Ֆրանսիայի դեսպանին խորհրդակցությունների նպատակով։ Դիվանագիտական կտրուկ քայլի պատճառն ըստ Ֆրանսիայի արտգործնախարարության մեջբերում Ադրբեջանի միակողմանի գործողություններն են, որոնք վնաս են հասցրել երկու երկրների միջև հարաբերություններին։ Փարիզն այդուհանդերձ մանրամասներ չի հայտնում, բայց շեշտում է, խնդիրը քննարկվել է Ելիսեյան պալատի ղեկավարի Մակարդակով, տեղեկացնելով, որ նախորդի նախագահ Մակրոնը ընդունել է դեսպան Անբուայոնին և ափսոսանք հայտնել Ադրբեջանի գործողությունը ների կապակցությամբ ցանկություն հայտնել լսել ադրբեջանական կողմի պարզաբանումը։ Բաքվի արձագանքը Փարիզի հասցեին հերթական մեղադրանքների տարափի տեսքով չուշացավ։ Ֆրանսիայի ակնհայտ հակա-ադրբեջանական քայլերը հայտնի են բոլորին, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Այխան Հաջիզադեն։ Այդուհանդերձ հարկամարելով թվարկել Բաքվի դժգոհությունը հարուցած Փարիզի քայլերը Մաքում, Եվրամիությունում, միջազգային այլ հարթակներում Ադրբեջանի դեմ փաստաթղթերի նախաձեռնում Ֆրանսիա պետական կառույցների կողմից Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը կասկածի տակ դնող բանաձևերի ընդունում Հայաստանի զինում, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակը, ապնդելով Ադրբեջանի քայլերը Ֆրանսիայի վարած քաղաքականության պատասխան են։
Ֆրանսա տարեֆնեն Ադրբեջանը
մի տարեֆ հարկեր կատարել Ադրբեջանի կողմից միակողմանի գործողությունների վերաբերյալ ֆրանսական կողմի մեղադրանքներին մեր երկրի քայլերն ու պաշտոնական հայտարարությունները Ֆրանսիայի հասցեին ընդհանրապես պատասխան Հայաստանային այդ երկրի ապակառուցողական գործունեության։
Ելազգու ölkənin destruktiv fəaliyyətinə cavab xarakterli olub։
Ոչ Փարիզը, ոչ Բաքուն չեն հստակեցնում, թե որն է դիվանագիտական այս լարվածության բուն պատճառը։
Անդրադարձ երեկվա տրանսպորտային միջադեպին Աստղիկ Բեդևյան։
Այսօր առաջադրվեց մեղադրանք Սամվել Վարդանյանին արդեն կալանավորական հոդվածով, բացի խուլիգանության առաջին մասից, նաև քաղաքական հայացքներով պայմանավորված թշնամանք, անհանդուրժողականություն հրահրելու հոդվածով։ Ակնհայտ եւ բացահայտ կազմակերպված քաղաքական պատվերի արդյունք է։
Իշխանական պատգամավորի հետ վիճաբանությունից հետո, ըստ փաստաբանների, դիմակավորված անձանց կողմից խոշտանգված Սամվել Վարդանյանի նկատմամբ մեղադրանք է առաջադրվել երկու հոդվածով, չնայած ի սկզբանե քրեական վարույթը միայն խուլիգանության հոդվածով էր նախաձեռնվել։ Թեև փաստաբանն ասում է, իրենց աչքի առաջ Սամվել Վարդանյանին տեղափոխել են Շենգավիթի դատարան, քնչական կոմիտեն չի շտապում հայտարարել, արդյոք կալանքի միջնորդություն են ներկայացնելու, ինչպես ձևակերպեցին, միջոցներ են ձեռնարկում խափանման միջոցի հարցը լուծելու ուղղությամբ։
Ծեցից հետո, երբ որ Սամվելը բարձրաձայնեց, միանգամից տեղի ունեցավ փոփոխություն, եւ դա պատահական չէր։ Այսինքն, փորձում է խոշտանգված մարդուն, խոշտանգված խայտառակ ձևով խոշտանգված մարդուն շարունակել պահել անազատության մեջ։
Քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Հակոբ Ասլանյանի հետ տրանսպորտում նախորդին տեղի ունեցած միջադեպից հետո ձերբակալված երիտասարդը իրեն այցելած պատգամավորներին ու փաստաբաններին պատմել էր ոստիկանների ուղեկցությամբ ձերբակալվածների պահման վայր տեղափոխվելիս ապրիլի 15-ի գիշերը իր նկատմամբ իրականացված բռնության մասին։ Երբ ձերբակալվածի մենակ թողնելով ըստ նրա, ոստիկանները հեռացել էին մեքենայի մոտից իրենց բնական կարիքները հոգալու համար։
Դրանից անմիջապես հետո դիմակավորված անձինք Սամվելը 3 հոգուի ֆիքսել, մեքենայից նրան դուրս են հանում, տանում են մի փոքր, մի քանի մետր այն կողմ խոտերի մեջ եւ սկսում են նրան ձեռքերով հարվածել։ Պրոցեսը զուգորդվում է սեռական բնույթի հայհոյանքներով, թքում են նրա վրա շոկած վիճակում, ձեռքերը ձեռնաշղթայված են եղել հետևի կողմից, տաբատը իջացրել են, դուբինկայով, ինչպես ասում են, այդ մահակով ուրումն դեմոնստրատիվ պահել են ոտքերի արանքում, ուրիշ գործողություն չեն արել իհարկե, բայց այդպիսով երևի ցանկանալով ինչ-որ բան ցուցադրել, սպառնալ կամ իրան վախացնել։
Չնայած մոտ 1 օր է, թե փաստաբանների, թե պատգամավորների նկարագրությունները լրատվամիջոցների էջերից չէին իջնում, իրավապահներն իրենք քրեական գործ չհարուցեցին, ինչպես պատճառաբանում էին, հանցանքի մասին հաղորդում չէին ստացել։ Առավոտյան Վարդանյանի փաստաբանը խոշտանգման դեպքով հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացրել, ինչպես Մելիքյանները ասում, քանի որ տեսան գործը տեղից չի շարժվում։ Երիտասարդի վնասվածքները արձանագրված են, Սամվելն ասում էր, փաստաբանը մանրամասն ցուցմունք է տվել։ Հիմա քնչական կոմիտեում ուսումնասիրում են խոշտանգման հաղորդման հիման վրա վարույթ նախաձեռնելու հիմքերը։ Իրավապահները այս պահին հաղորդել են միայն ներքին գործերի նախարարությունում երիտասարդին ուղեկցած ոստիկանների նկատմամբ ծառայողական քննություն սկսելու մասին։
Վրաստանի օրենսդիրները շարունակում են քննարկել վիճահարույց օրինագիծը, լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Այսօր Վրաստանի խորհրդարանը առաջին ընթերցմամբ ընդունեց օտար երկրի ազատության թափանցիկության մասին օրինագիծը, կողմը քվեարկել 83 պատգամավոր։ Խորհրդարանի շենքի մոտ նախատեսվում է շարունակել բողոքի ակցիան։ 3 երեկոյան ոստիկանությունը բիրտ ուժ և հատուկ միջոցներ էր կիրառել ցուցարարների դեմ։ 11 մարդ բերման է ենթարկվել, այդ թվում լելո կուսակցության անդամներից մեկը։ Բռնություններ էին կիրառվել նաև լրագրողների նկատմամբ, առցանց մեդիայի մի քանի լրագրող է տուժել։ Օմբուդսմենը այսօր այցելում է մեկուսարաններ, որտեղ պահվում են բերման ենթարկվածները։ Թբիլիսի արևմտյան բոլոր գործընկերները Վրաստանի իշխանություններին հորդորում էին հրաժարվել ռուսական տարբերակը կրկնող այդ օրինագծից։ Անցած տարի ուժեղ ճնշումների հետևանքով այն օրակարգից հանվել էր, սակայն Եվրամիությանը անդամակցելու թեկնածու երկրի կարգավիճակ ստանալուց հետո Վրաստանի իշխանությունները այն նորից շրջանառության մեջ դրեցին։ Օրեցօր ավելի է ընդլայնվում օրինագիծը քննադատողների շրջանակը։ Վրաստանում հայտնի շուրջ 5 տասնյակ դեմքեր արվեստագետներ, գիտնականներ, տարբեր կազմակերպություններ, համույթներ, ֆուտբոլային ակումբներ քննադատել են օրինագիծը։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելը սոցցանցում գրել է. Վրաստանի ժողովուրդը ընտրել է եվրոպական ուղի և ի պատասխան եվրոպական խորհուրդը անցած դեկտեմբերին Վրաստանին տվեց թեկնածու երկրի կարգավիճակ. Թույլ տվեք ինձ հստակեցնել, արտասահմանյան ազդեցության մասին օրինագիծը չի համապատասխանում Եվրամիության անդամակցելու Վրաստանի ձգտումներին և նրան միությանը ընդունելու հետագծին։ Այն Վրաստանին միայն կհեռացնի Եվրամիությունից, այլ ոչ թե կմոտեցնի, նշել է Շառլ Միշելը։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր ասել է, որ Վրաստանում քննարկվող օրինագիծը չի կարելի ռուսական համարել, իսկ բողոքի ակցիաները հրահրվում են դրսից։ Ռուսաստանի նախկին նախագահ, հիմա անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը Telegram-ի իր ջումարված գրառման պաշտպանել է օրինագծի ընդունումը Վրաստանում, իսկ դրա դեմ բողոքի ակցիաներում Հոլիվուդի ձեռքն է տեսնում։
Մենք հաղորդումը կշարունակենք 40 րոպեից, այն վարեց Արմեն Քոլայանը, ցտեսություն։ Ծրագիրը այն վարեց Արմեն